dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 24. januar. Stranka demokratske akcije traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Delegacije BiH i Kosova razgovaraju o taksama Prištine. Grčki parlament večeras glasao sporazumu sa Makedonijom, u Atini raspoređene jake policijske snage uoče najavljenih velikih protesta. Napeto u Venecueli nakon što se lider opozicije proglasio za predsjednika, UN poziva na dijalog. Prevrnuo se autobus kod Lazarevca, jedna osoba lakše povrijeđena. U Srbiji sutra oblačno sa snegom i vetrovito, najviša temperatura 3 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Građani Severne i Južne Mitrovice različito gledaju na inicijativu kosovskih zvaničnika o ujedinjenju grada.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje samo proterivanje dalje Srba.
Zašto da živimo odvojeno, kad ceo svet gleda da živi zajedno?
Naličije međusobnog podozrenja i netrpeljivosti na Balkanu je neiskrenost, pa i laži i podmetanja, ocenjuje u najnovijoj kolumni Dragan Štavljani.
U balkanskom galimatijusu ni Evropska unija nije uvek dosledna. Iako poziva Kosovo da ukine carine, ne čini ništa konkretnije, kao što ne sankcioniše ni ponašanje Milorada Dodiga, koji dovodi u pitanje celovitost Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je juče u BH javnosti najavljeno kako će stranka demokratske akcije putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, a Milorad Dodik, predsedavajući predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, sazvao za danas u 15 sati sastanak sa svim političkim predstavnicima RS-a o tome, danas se dogodio potpuni obrt situacije. Naime, lider SDA Bakir Izetbegović na vanrednoj konferenciji za novinare objasnio je o čemu se radi. Detaljnije slušamo od Dženane Karabegović.
Bakir Izetbegović, predsjednik stranke demokratske akcije, na vanrednoj konferenciji za novinare kazao je kako zahtjev te stranke nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu i Bošnjaci i Hrvati.
Zašto sada? Zašto nije upušten ranije? Pa kao što rekoh, intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Koji kada će je uputiti? Vjerovatno će je uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će u put? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, recimo zakon o odbrani, prema strategijama koje su usvojene, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima i tempirat ćemo to u sljedećih pola godine.
Istovremeno, predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik za 15 sati je sazvao sastanak sa predstavnicima svih političkih partija u Republici Srpskoj kako bi razgovarali o inicijativi SDA koja je juče predstavljena kao inicijativa za promjenu imena RS-a. Dodik je već izjavio da kao takva nije moguća niti prihvatljiva.
Ukoliko ova inicijativa krene u formalnom obliku i prije nešto dođe u Ustavni sud, ovo je inicijativa i za razdruživanje u Bosni i Hercegovini.
Profesor ustavnog prava Nurko Poprić kaže za naš program da je Republika Srpska ustavna kategorija i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom BiH.
Takav zahtjev ko bude pokrenut uopće, Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, njen naziv je ustavna kategorija.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je u saopštenju za javnost rekao da je najava inicijative za osporavanje naziva Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH usred rasprava o formiranju vlasti neodgovorna, kontraproduktivna i dodatno podriva povjerenje među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima. Incko je podsjetio i da se prema Ustavu BiH Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, pozivajući stranke da se uzdrže od bilo kakvih daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u što brže formiranje vlasti na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Delegacije Bosne i Hercegovine i Kosova razgovaraju danas o kosovskim taksama od 100% na robu iz BiH. Sastanku, pored zvaničnika Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva trgovine i industrije Kosova, prisustvuju i predstavnici CEFTE, te predstavnica Ministarstva financija Albanije, zemlje koja predsedava CEFTOM. Portparolka vlade Kosova, Donjeta Gaši, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa prethodno da je Kosovo pozitivno odgovorilo na zahtev Bosne i Hercegovine na sastanak podnesen u okviru CEFTE u vezi sa taksama od 100%, ali i navela da se ne radi o pregovorima o ukidanju ove mere. Predlog koji su nedavno izneli kosovski zvaničnici o ujedinjenju Mitrovice, građani Severne i Južne Mitrovice potpuno različito komentarišu. Predlog je formulisan u peticiji koju je inicirao gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri, dok su Albanci za, Srbi sa severa su protiv. Detaljnije slušamo u prilogu Maje Fićović.
Dušan Prodanović, građanin Severne Mitrovice, kaže da do ujedinjenja ne sme doći jer zajednički život, kaže, nije moguć.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba. Ništa drugo. Vršili bi pritisak na svakog čoveka.
Adem Dobra iz Južne Mitrovice kaže da su o tome odlučili ahtisari i političari.
Ja mislim da bi najbolje bilo da svi živimo zajedno, da bude jedna Mitrovica. To bi najbolje bilo, slobodno kretanje, opet ono staro drugarstvo. Naš, evo tu Jugobanka radili smo 21 godinu zajedno svi, opet se čujemo sa drugarima, sa kolegama. Zašto da živimo odvojeno? Kad ceo svet gleda da živi zajedno.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je ujedinjenje Mitrovice nezaustavljiv proces, te da je na sastanku sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Agimom Bahtirijem konstatovano da su građani potpisom na peticiju dali svoju reč. Sada treba da deluju institucije, vlada, skupština i predsjedništvo, naveo je Tači. Bahtir je predlog za ujedinjenje Južne i Severne Mitrovice iznao nakon ostavke 4 gradonačelnika sa severa Kosova, a zbog uvedene takse na robu iz Srbije. Njegovu peticiju potpisalo je preko 16.000 građana i on ju je prošle nedelje predao predsjedniku Skupštine Kosova, Kadriju Veseljiju. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavu predsjednika Kosova ocenio je kao najnoviji napad na mir na Kosovo od strane Tačija, citiram, oličan u najavi aneksije Severne Mitrovice. Peticijom gradonačelnika Južne Mitrovice potpisani građani traže da se stavi van snage odluka Skupštine Kosova iz 2007. godine o podjeli Mitrovice na dve opštine, Južnu i Severnu. Sa Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U narednim minutima slušamo rubriku Post Scriptum u kojoj autor Dragan Štavljanin analizira aktuelne političke prilike na Zapadnom Balkanu.
Iskrenost je najbolja politika, govorio je Benjamin Franklin. Međutim, u makijavelističkom svetu, u kome često cilj opravdava sredstvo, iskrenost se doživljava kao naivnost i utopizam, a ne vrlina. To se naročito odnosi na Balkan, gde svaka država, uprkos retorici o zajedničkoj evropskoj budućnosti, gleda da se što bolje pozicionira po pravilu na štetu drugih. Čak ni poseta Vladimira Putina Beogradu, uprkos carskom dočeku, nije bila lišena kalkulacija. Beograd koristi Rusiju da bi tvrdio pazar sa Evropskom unijom, a Moskva Srbiju da preko nje podriva uticaj Zapada na Balkanu. U balkanskom galimatijusu ni Evropska unija nije uvek dosledna. Iako poziva Kosovo da ukine carine, ne čini ništa konkretnije, kao što ne sankcioniše ni ponašanje Milorada Dodiga, koji dovodi u pitanje celovitost Bosne i Hercegovine, zatim kršenje demokratskih normi u Srbiji i Crnoj Gori, a toleriše i ultradesničarske ispade u Hrvatskoj. Kosovske carine od 100% da bi se primorala Srbija da prizna nezavisnost Kosova mogu samo zaoštriti situaciju. Doduše, dobri poznavaoci prilika smatraju da bi se vlada Kosova teško odlučila na ovu meru, makar bez prećutne saglasnosti Vašingtona. Istovremeno, Aleksandar Vučić lakonski odgovara da ako uskoro ne budu ukinute kosovske takse, organizovat će vanredne izbore. Time želi da proveri raspoloženje građana oko kompromisnog rešenja za Kosovo. Bolje rečeno, da se zakloni iza njihove volje za bolne ustupke koje Srbija mora da učini. Naličje međusobnog podozrenja i netrpeljivosti na Balkanu je neiskrenost, pa i laži i podvaljivanje. Loše posljedice takve politike tek će se osjetiti u budućnosti.
U nastavku vesti iz sveta. Nakon što se lider opozicije u Venecueli Juan Guaido juče na ulici proglasio za prelaznog predsjednika, na ulicama te države demonstriraju pristalice opozicije i vlasti, a tenzije su podignute, prenose svetski mediji. Ujedinjene nacije pozivaju na dijalog kako bi se izbegla katastrofa, a aktuelni predsjednik Nicolas Maduro ranije je prekinuo diplomatske odnose sa Sjedinjenim državama koje su među prvima priznale Guaida za novog predsjednika, pripremila Ljudmila Cvetković.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na dijalog da bi se sprečila eskalacija koja bi dovela do katastrofe.
Nadam se da je dijalog moguć da bi se izbjegla eskalacija koja bi vodila u sukob koji bi bio katastrofalan za stanovništvo i region.
Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino saopštio je da je venecuelanska vojska lojalna predsjedniku Nicolasu Maduru.
Mi, vojnici domovine, ne prihvatamo predsjednika nametnutog u senci opskurnih interesa.
U Karakasu, glavnom gradu Venecuele, sinoć su izbili incidenti između policije i demonstranata opozicije posle protesta na kojem se lider opozicije Juan Guaido na ulici proglasio prelaznim predsjednikom Venecuele, javila je agencija France Press. Do nasilja je došlo pošto je nekoliko desetina pristalica opozicije blokiralo glavni put u jednoj četvrti Karakasa. Policija je koristila suzavac da rastera okupljene. Istovremeno održani su i protesti pristalica predsjednika Venecuele Nicolasa Madura. Maduro izjavio sinoć da njegova zemlja prekida diplomatske odnose sa Sjedinjenim državama nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao lidera opozicije Juana Guaida za prelaznog predsjednika Venecuele.
Odlučio sam da prekinem diplomatske i političke odnose sa imperialističkom vladom Sjedinjenih država. Napolje. Neka svi napuste Venecuelu, ovdje postoji ponos.
Rekao je Maduro koji je dao rok od 72 sata da diplomate napuste zemlju. Predsjednik parlamenta Venecuele, jedine institucije pod kontrolom opozicije Juan Guaido, proglasio se sinoć prelaznim predsjednikom države pred nekoliko hiljada okupljenih pristalica opozicije u Karakasu.
Asumir formalmente las competencias.
Zaklinjem se da ću formalno preuzeti ovlašćenja izvršne vlasti kao vršilac dužnosti predsjednika Venecuele.
Como el presidente encargado de Venezuela.
Rekao je Guaido. Među prvima mu je podršku pružio Donald Trump.
Danas zvanično priznajem predsjednika parlamenta Venecuele Juana Guaida za prelaznog predsjednika Venecuele.
Navodi se u Trumpovom saopštenju. Potom je nekoliko zemalja, među kojima su Brazil, Peru, Kanada, Paragvaj i Kolumbija, priznalo Guaida za prelaznog predsjednika Venecuele. Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je zapadne zemlje zbog stava o venecuelanskoj krizi, ocjenjujući da to pokazuje njihov odnos prema međunarodnom pravu, jer su Sjedinjene države i njihovi saveznici u regionu priznali opozicionara Juana Guaidu za predsjednika.
Trenutni događaji u Venecueli jasno pokazuju odnos progresivne međunarodne zajednice prema međunarodnom pravu, suverenitetu i nemešanju u unutrašnja pitanja zemlje gdje ona želi promjenu vlasti.
Navela je portparolka Marija Zaharova na Facebooku. Podrška je Maduru stigla i od Turske, Kube i Bolivije. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izrazio je sinoć nadu da će cijela Evropa podržati demokratske snage u Venecueli. Tusk je na Twitteru naveo da parlament Venecuele, uključujući Juana Guaida, ima demokratski mandat od građana. Nicolas Maduro je reizabran za predsjednika u maju 2018. posle prvog šestogodišnjeg mandata. Veći deo opozicije bojkotovao izbore i ne priznaje rezultat. Venecuela se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi sa godišnjom inflacijom od 1.300.000% u 12 mjeseci prethodne godine.
Američki predsjednik Donald Trump pristao je da odloži svoj govor, godišnji govor o stanju nacije dok se ne okonča blokada rada američke vlade. U sredu je predsjedavajuća predstavničkog doma SAD Nancy Pelosi poručila Trumpu da nije dobrodošao da se obrati kongresu dok 34-dnevna blokada dela federalne vlade ne bude okončana, beleži Biljana Jovičević.
U prvoj reakciji nakon što je dobio pismo predsjedavajuće predstavničkog doma Nancy Pelosi da ne može održati govor o stanju nacije u kongresu predviđen za sljedeću sedmicu, američki predsjednik Donald Trump je rekao da je to sramota i da će razmotriti alternativno mjesto za održavanje redovnog godišnjeg govora. Međutim, kasnije na Twitteru napisao da pristaje na odlaganje do okončanja krize oko zatvaranja vlade.
Dok traje blokada, Nancy Pelosi me pitala da održim govor o stanju nacije. Ja sam se saglasio. Ona je potom promijenila mišljenje zbog blokade i sugerisala odlaganje termina. To je njena prednost. Ja ću imati obraćanje kada se blokada okonča.
Napisao je Trump u tweetu i dodao.
Ja ne tražim neko alternativno mjesto za govor o stanju nacije, zato što ne postoji mjesto koje se može takmičiti sa istorijom, tradicijom i važnošću predstavničkog doma. Radujem se tome da održim jedan sjajan govor o stanju nacije u bliskoj budućnosti.
Trump je blokirao dio federalne vlade još 22. decembra jer demokrate neće da mu odobre 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom, što je jedno od njegovih ključnih predizbornih obećanja. Sukob oko zida doveo je do najduže blokade federalne vlade u američkoj istoriji. Već 34. dan 800.000 ljudi je bez plate. Kako sada stvari stoje, ovi radnici će ostati bez još jednog platnog čeka u petak. U jednom dijelu Kapitola u Senatu, koji je ostao pod kontrolom republikanaca, američki zakonodavci se danas pripremaju za ključno glasanje od dva konkurentska prijedloga. Jedan koji je predložio Trump i republikanci u Senatu i drugi koje su predložile demokrate, koji bi mogli dovesti do okončanja djelimične blokade rada vlade, mada niti jedna strana ne može osigurati neophodnih 60 glasova da prijedlog prođe. Osim toga, demokrate rade na novom nacrtu zakona o graničnoj bezbjednosti koji bi trebalo da bude objelodanjen narednih dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Stranka demokratske akcije traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati, izjavio predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Delegacije BiH i Kosova razgovaraju o taksama Prištine. Napeto u Venecueli, nakon što se lider opozicije proglasio za predsjednika, UN poziva na dijalog. U Srbiji sutra oblačno sa snegom i vetrovito, najviša dnevna temperatura 3 stepena. U drugom delu emisije čućete, iako je Ministarstvo pravde ove sedmice objavilo nacrt revidiranog akcijonog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, stručnjaci smatraju da su izmene tehničke, a ne suštinske. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Sve to za sada makar ne ostavlja dovoljno uverenje da će se bilo šta promeniti u budućnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki parlament trebalo bi večeras da glasa o sporazumu sa Makedonijom, od kojeg se očekuje da doprinese normalizaciji odnosa između dveju zemalja. Vladi premijera Aleksisa Ciprasa je potrebna podrška 6 opozicionih poslanika da bi sporazum bio ratifikovan. Takozvani sporazum iz Prespe, kojim se rešava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije, predviđa da ime Makedonije bude promenjeno u Severna Makedonija, a da Grčka zauzvrat prestane da blokira njeno članstvo u NATO i Evropskoj uniji. Protivnici sporazuma najavili su niz uličnih protesta u Atini i Solunu u vreme rasprave i glasanja u parlamentu, a u Atini je već raspoređeno oko 1.500 policajaca, prenose mediji. Protivnici sporazuma tvrde da sporazum ne stavlja tačku na eventualne makedonske pretenzije na grčki region Makedoniju. Tokom demonstracije protiv sporazuma u nedelju u Atini, male grupe demonstranata sukobile su se sa policijom. Makedonija je već ispunjela svoj deo dogovora, pošto je Sobranje ratifikovalo sporazum i usvojilo ustavne amandmane kojim se menja ime zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki sud u Londonu zaveo je polovinom januara 6 tužbi protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Mladen Kesar, koji zastupa oštećene.
Dalji koraci su da tužbenik treba da odgovori na tužbu, onda će sud odrediti kako će se parnica voditi. E sad, to može biti na neki način prekinuto ili promijenjeno od strane tužitelja i od tuženika, tako da oni mogu podnijeti zahtjeve sudu za razne proceduralne radnje i to će naravno odrediti način na koji će parnica biti vođena.
Kaže Kesar. Prema njegovim rečima, ima još ljudi koji su zainteresovani da podnesu tužbe, ali je pravni tim odlučio da vodi predmet sa manjim brojem tužilaca.
Mislimo da je lakše ovako voditi predmet bez uplitanja velikog broja ljudi, koji se na kraju krajeva mogu dodati kasnije ukoliko bude potrebe i kada procjenimo da je to neophodno.
Podsjetimo, Radio Slobodna Evropa je marta prošle godine objavio da su protiv SPC najavljene tri tužbe pred Visokim sudom u Londonu. U međuvremenu su dodate još tri tužbe, a SPC je, prema Kesarovim rečima, odgovorila samo na pojedine navode u najavama tužbi.
Čekali su pa su odgovorili na prve četiri zajedno, a onda na pet su nisu odgovorili, a šest su skroz ignorisali, rekli su da imaju razloge zbog kojih ne žele da odgovore. U svakom slučaju oni se nisu uopšte okretali razlogima da se tužbe pokreću i samo su se zadržali na jednoj stvari, a to je jurisdikcija. To će biti odlučeno od strane suda kada za to dođe vrijeme.
Srpska pravoslavna crkva se za sada nije javno izjašnjavala o ovom pitanju. Među podnosiocima tužbe pred Londonskim sudom je i Bojan Jovanović, nekadašnji đakon koji je pre nekoliko godina javno optužio danas penzionisanog vladiku Zvorničko-Tuzlanske eparhije Vasilija Kačavendu da ga je seksualno uznemiravao i tražio od njega da mu podvodi dečake. Odgovornost pojedinih vladika Srpske pravoslavne crkve koji su bili prijavljeni za pedofiliju do danas u Srbiji nije sudski utvrđena. Nacrt revidiranog akcijnog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom ne sadrži kritički osvrt vlade Srbije u odnosu na dosadašnju realizaciju, a bez toga ne možemo očekivati da će izmene doneti bolje rezultate, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Nisam uspio da pronađem u ovom kratkom roku ni jednu informaciju o tome gdje bi vlada, odnosno Ministarstvo pravde, identifikovalo koji su to bili razlozi zbog kojih dosadašnje mere nisu bile realizovane u planiranim rokovima i pogotovo nije bilo osvrta na činjenicu da su izostali konkretni rezultati.
Kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije u osvrtu na nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Srbija je ovo poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava u pregovorima s Evropskom unijom otvorila u julu 2016. Ministarstvo pravde objavilo je utorak na svojoj internet prezentaciji nacrt revidiranog akcionog plana za poglavlje 23. Međutim, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ocenjuje da je revizija uglavnom tehničke prirode.
U njoj se konstatuju neke promjene u zakonskom okviru, određuju se neki novi rokovi za realizaciju aktivnosti koje nisu bile sprovedene do sada, a sve to za sada makar ne ostavlja dovoljno uverenje da će se bilo šta promijeniti u budućnosti.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije ukazuje na pristup informacijama od javnog značaja.
Glavni problem to što pristup nije bio obezbeđen u svim onim situacijama kada je to i na osnovu postojećeg zakona obaveza i to je posljedica činjenice da vlada Srbije ni u jednom slučaju kada je trebalo obezbediti izvršenje rješenja poverenika nije to učinila. Također imamo u procesu izmene i dopune tog zakona koje je između ostalog sadrže i neke norme koje mogu umanjiti postojeći nivo prava na pristup informacijama kada je reč o preduzećima u državnom vlasništvu.
Kaže Nenadić dodajući da nema ni jedne reči u ovom akcionom planu o tome na koji način bi ti problemi trebalo da se otklone. Neki delovi iz revizije akcionog plana nisu u skladu sa stanjem na terenu, kao na primjer kada je reč o predsjednicima sudova, ukazuje Milan Antonijević, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23.
Govori se o tome da se mera izbora predsjednika sudova briše zbog toga što je sprovedena u potpunosti. Međutim, vi kada pogledate stanje na terenu, još uvijek imamo vršioce funkcija predsjednika sudova, što je negdje viđeno kao mogućnost da uticaj direktan na pravosuđe i ne vidim onda logiku zbog čega se ovakva mera briše, nije provedena.
Kada je u maju prošle godine šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević najavila reviziju akcionih planova za poglavlja 23 i 24, ona je tada rekla da su u novom nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije pomereni ciljevi sa 2018. na 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 140 ljudi privedeno je u Srbiji u noći između 10. i 11. januara u akciji koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovako opisao.
Akcija upravo imala je za cilj preventivno delovanje države u suzbijanju najtežih oblika kriminala sa posebnim osvrtom na ona lica koja se sumnjiče za ubistva, pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima.
U narednih 10 dana, objašnjava novinarka agencije KRIK Milica Vojnović, 2/3 privedenih je oslobođeno.
Iako je ministar rekao da su oni uhapšeni za najteža krivična dela, većina njih je uhapšena po nalogu ili odobrenju osnovnih tužilaštva koja gone za blaža krivična dela.
Ovo nije prvi put da država objavljuje rat organizovanom kriminalu, novinar Filip Švarn.
Bujanje kriminala, svakodnevna mafijaška ubistva, sve prisutnost droge i slično, prije ili kasnije morali su navesti vlast da pokaže da nešto radi. Dakle, vlast tu gotovo ništa ne radi, ali ovakvim akcijama pokazuje da to može nešto raditi.
Borba protiv kriminala ili politički marketing. U državi u kojoj je samo u posljednjih godinu dana ubijeno 30 ljudi na način svojstven mafiji. Samo jedan od tih slučajeva je na sudu. Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Savez jevrejskih opština Srbije protivi se premještanju dva preostala objekta u centru Beograda poznatog pod nazivom Topovske šupe, odakle su Jevreji i Romi odvođeni na streljane kao taoci od avgusta do decembra 1941. godine, a zarad izgradnje Delta Shopping centra, rekao je na preskonferenciji u medija centru Robert Sabadoš, koji se predstavio kao predsjednik Saveza jevrejskih opština.
Mi smo zaključili da Savez jevrejskih opština se ne slaže niti daje bilo kakvu saglasnost u vezi dislokacija ili pretvaranja te lokacije u shopping centar. Topovske šupe su bile mesto gde su stradali Jevreji, njih 5000.
Rabi Nasijel osporio je validnost potpisa, kako je rekao, smenjenog predsjednika Jevrejske opštine Beograd Danila Medića, koji je 25. januara 2018. godine dao saglasnost da se objekti pomere radi gradnje tržnog centra. Robert Sabadoš je upozorio da će uskoro Delta moći bez ikakve saglasnosti da gradi shopping centar na mestu Topovske šupe.
Ali najtužnija stvar je da u avgustu 2019. godine Delta neće morati nikoga, 2019. neće morati nikoga da pita, zato što ta zaštita o čuvanju traje samo 3 godine. I kada budu istekle te 3 godine, neće biti bitno ni savez, ni ovo, ni ono, moći će da se zida.
Podsećamo da je u Savezu jevrejskih opština došlo prošle godine do raskola i da su u međuvremenu održane 2 vanredne skupštine, jedna u decembru 2018. a druga u januaru 2019. godine. Oba rukovodstva tvrde da su legalna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna osoba je lakše povređena kada je autobus na lokalnoj liniji Rudovci-Kruševica u blizini Lazarevca iskliznuo sa kolovoza i prevrnuo se na bok, potvrđeno je za Radio Televiziju Srbije u Upravi saobraćajne policije. Kako je saopštio Automoto Save Srbije, vozače na putevima danas očekuju otežani uslovi saobraćaja zbog snega. Samo u Beogradu je od jutra zabeleženo više od 20 saobraćajnih nezgoda. Prvi čovek glavnog grada, Zoran Radojičić, izjavio je da su gradske službe konstantno u 4. stepenu pripravnosti, da rade i prekovremeno i daju sve od sebe da se ublaže problemi izazvani snegom u glavnom gradu. On je za televiziju Prva rekao da je prognoza meteorologa bila nešto drugačija, odnosno da je očekivano manje snega. Meteorolozi najavljuju nastavak snežnih padavina i narednih dana, a sutra će maksimalna temperatura biti 3 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Stranka demokratske akcije traži da se u ime Republike Srpske unesu i Bošnjaci i Hrvati. Delegacije BiH i Kosova razgovaraju o taksama Prištine. Grčki parlament večeras glasa o sporazumu sa Makedonijom, u Atini raspoređene jake policijske snage uoči najavljenih velikih protesta. Napeto u Venecueli nakon što se lider opozicije proglasio za predsjednika UN, a UN poziva na dijalog. Prevrnuo se autobus kod Lazarevca, jedna osoba lakše povređena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana, želim vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.